Азан кизет ислам агарту порталы ұсынады.
Алхамдулиллахи раббил аламин, ва салату ассаламу аля набина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи аджмаин. Рабби ишрах ли садри ва йассир ли амри ва хлул уқдатан мин лисани яфкаху каули. Аллахумма аллимна ма йанфауна ва анфа'на бима 'алламтана ва зидна 'илман ва 'амалан ва туқан ва ихласан я раббил аламин. Амма ба'd. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Иншааллах, алдымызда Рамазаннан алдыңғы қасиетті айлардың бірі Шаабан айы келе жатыр. Және бұл ай ораза айына, Рамазан айына дайындық, рухани дайындалу айы болып табылады. Және сондай-ақ бұл айда да Алла субхана ва тааля қасиетті еткен күндер бар. Қазіргі таңда қызу талқыға түсіп жатқан мәселе бұл Лейлату нисф мин Шаабан, яғни Шаабан айының ортасындағы күн. Осы күнге қатысты ғұламаларымыз не деген? Бұл күнде ораза тұтып, түнін құлшылықпен өткізу дінімізге қайшы келетін іс пе? Әлбетте, бұл мәселеде де өкінішке орай ғұламаларымыздың пікірін ескермейтін, тек қана өздерінің шейхтарының ғана сөздерін есепке алып, солардың сөздерін еш өзгермейтін ақиқат деп білетін бауырларымыз бар. Олар бұл түнді бидаат, оны жасаған адамдар Алланың қаһарына ұшырайды, бидаат жасаған болады деген секілді сөздерді айтады. Бұл мәселеге қатысты ғұламаларымыз не деген жалпы? Иншалла соған тоқталып кетсек, имам Ибн Раджаб Аль-Хамбали, Хамбали мазхабының үлкен ғалымы, сол кісінің كتاب لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف، яғни бір жылда қандай айлар бар, және сол айларда қандай күндер бар, қай күндері қасиетті, қай түндері қасиетті, қандай құлшылық жасауға болады, сол мәселелерді талқылаған өте керемет жазылған кітабы бар. Сол кітабында ол кісі المجلس الثاني في نصف شعبان، Шаабан айының ортасы, оны бізде бараат түні деп те жатады. Сол түнге қатысты ғұламаларымыздың не деген, сол мәселеге ол кісі тоқталған. Бірінші ол кісі мынандай хадис келтіреді. Имам Ахмад, Абу Дауд, Тирмизи, Насаи, Ибн Маджа, Ибн Хиббандар келтіреді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан Абу Хурайра радиаллаху анху риуайет еткен дейді: "Изан тасафа Шаабан фала тасуму хатта Рамадан". Егер Шаабан айының ортасы келетін болса, жартысы өтетін болса, онда Рамазан келгенше ораза тұтпаңдар деген хадисті келтіреді. Және соған қатысты айтады: "Уахталафа аль-улама фи сиххати хаза аль-хадис сумма фи аль-амали бих". Ғұламаларымыздың арасында бұл хадистің деңгейінде, бұл хадистің әлсіздігінде, сенімділігінде ихтилаф бар, яғни түрлі көзқарас бар. Сосын бұл хадиспен амал етіледі ме деген мәселеде де ихтилаф бар дейді. Бірінші мәселе: فأما تصحيحه فصححه غير واحد. Енді оны сахих деп білген ғалымдар бар дейді. Олардан имам Термизи, Ибн Хиббан, Хаким, Тахауи, Ибн Абдалбар. Бірақ басқа да үлкен ғалымдар және хадис саласында өте жоғары деңгейде болған ғалымдар бұл хадисті сынға алған дейді. Олар "Хуа хадисун мункар", өте жаман хадис деп айтқан дейді. Олардан Абдурахман ибн Махди, имам Ахмад, Абу Зур'а, Ар-Рази ва Ал-Асрам, ва қала имам Ахмад: "Лам яру Ал-Ала хадисан анкара минху". Имам Ахмад, Ал-Ала, яғни осы хадис риуайет етуші адам, бұдан жаман хадис риуайет еткен емес деп айтқан. Ал енді амал ету мәселесіне келетін болсақ, ва қала Тахауи, имам Тахауи айтты дейді: "Хуа мансух ва хакал ижма' аля тарк аль-амали бих". Бұл үкімі жойылған хадис деген, имам Тахауи бұны сахих деп білген, бірақ үкімі жойылған және үкімі жойылғандығы жайында ижма бар деген. Яғни бұл хадиспен амал етілмейді деген. Және одан кейін бұл хадиске қарсы келетін хадис бар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям: "Ла тақдиму Рамадан бисауми яумин ау яумайн". Яғни оразадан бір күн, екі күн алдын ораза тұтып бастамаңдар деген хадис бар. Әлбетте бұл әдетінде, мысалы, бір күн ораза тұтып, бір күн тастап жүрген адам болмаса, ол адамға әтейілеп оразадан бір-екі күн алдын ораза тұтып бастауына болмайды. Дінімізде бұдан қайтарған. Ал енді біреудің әдеті болатын болса, немесе ол күндер ол адамның әдетіндегі ораза тұтатын дүйсенбі, бейсенбі күндеріне келетін болса, онда ораза тұтуына болады. Бұл хадистің өзі мынау Шабан айының жартысы келгеннен кейін ораза тұтпаңдар деген хадиске қарсы келіп тұр. Себебі бұл хадистен біз қандай түсінік аламыз? Яғни, оразаның бір-екі күні келмей тұрып ораза тұтпаңдар дегені, одан алдын ораза тұта беруге болады дегенді білдіреді. Енді бұл айдың осы бараат күнінің оразасына қатысты ғұламаларымыз айтады. Имам ибн Раджаб айтады: "Амма сияму яуми нисфи минху фагайру манхиин анху, фа иннаху мин джумлати айямил бид". Ал сол күні ораза тұту мәселесіне келетін болсақ, одан қайтарылған емес, және ол бағанағы әр айдың ортасында тұтылатын 3 күнге кіреді дейді. 3 күнге кіреді. Сол жағынан тұтуға болады, және одан кейін вақад варадал амру би сиямихи мин шаъбана би хусуси. Сол Шаъбан айының осы күндері ораза тұтуға қатысты да келген хадис бар дейді. Фафи сунан ибн мажа би иснадин даиф. Енді иснадында әлсіздік бар дейді. Али радиаллаху анху пайғамбарымыздан риуайет еткен. Имам ибн мажа келтірген хадис: "Иза кана лейлата нисф шаъбан фақуму лейлаха ва суму нахараха". Шаъбан айының ортасы келсе, онда түнін құлшылықпен өткізіңдер, күндізін оразамен өткізіңдер дейді. فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَنْزِلُ فِيهَا لِغُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ أَلَا مُسْتَغْفِرٍ فَأَغْفِرَ لَهُ أَلَا مُسْتَرْزِقٍ فَأَرْزُقَهُ أَلَا مُبْتَلَى فَأُعَافِيهِ أَلَا كَذَا أَلَا كَذَا حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ. Ол сол күннің кешінде, күн батқан кезде Алла субханаһу тааля дүние аспанына түсіп айтады дейді. Әлбетте, бұл хадисті қалай түсіну керек екендігін Әхлі сүнна мазхабы бойынша бұл жалпы білім иелеріне, жалпы білім алғандарға түсінікті мәселе. Бұл жерде кейбір біздің қате жолда жүрген бауырларымыз айтқандай, Алла субханаһу тааля затымен дүние аспанына түседі деген мағынада емес. Сол уақытта Алла субханаһу тааля айтады дейді: "Кешірім сұраушы бар ма? Мен оның күнәсін кешірейін. Рызық сұраушы бар ма? Рызық берейін. Және бір сынаққа ұшыраған, ауруға ұшыраған адам бар ма? Мен оған шипа берейін". Және тағы да басқа да сондай нәрселерді Алла субханаһу тааля айтады дейді. "Хатта ятлуа аль-фаджр", таң атқанша дейді. "Ва фи фадли лейлат нисф мин шаъбан ахадису ухар мутаъаддида. Ва кад ихталафа фиха ва кад ухтулифа фиха фадда'афаха аль-аксарун ва саҳҳаха ибн Хуббан баъдаха ва харраджаху фи саҳиҳа". Және бұдан да басқа да Шаъбан айына қатысты және осы күнге қатысты хадистер келген дейді. Енді ол хадистерді басым көпшілік ғұламалар әлсіз деп білген, бірақ имам ибн Хиббан оның кейбіреулерін сахих деген және өзінің кітабында келтірген дейді. "Ва мин амсалиха", енді ішіндегі ең жақсысы сол хадистің Айша анамыздан келетін хадис дейді. "Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасаламды мен жоғалтып алдым, сөйтіп іздеп шықтым" дейді. "Сөйтсем ол кісі Бақи қабірінде екен" дейді. "Рафиан ра'сау иля сама", аспанға қарап тұр екен. "Фақала акунти тахафина яхиф Аллаху алейки ва расулуһ", Алла және Алланың елшісі саған зұлымдық жасап қойды деп қорықтың ба деді. "Факульту я расулаллах зананту аннака атайта баъда нисаик", я расулаллах, мен сені басқа бір әйелдеріңе кетіп қалды деп ойладым деді. Яғни Айша анамыз менің кезегімде басқа бір әйелдерге кетіп қалды деп қорықтым деген сөзді айтты. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям: "Инна Аллаха табарака ва тааля янзилу лейлатан нисф мин шаъбан иля самаи ад-дунья фаягфир ли акثر мин адади шаъри ганами калб". Алла субхана ва тааля осы Шаъбан айының жартысында дүние аспанына түседі және калб руы, яғни бұл сондай бір арабтың руы, өте қойы көп болған, қойының көптігімен танылған ру болып табылады, тайпа. Соның қойларынан да көп санда адамдарды кешіреді дейді. Бұны имам Ахмад, Тирмизи, ибн Мажа келтірген. Одан да басқа хадистерді имам ибн Раджаб аль-Ханбали келтіреді. Сол хадистерден имам ибн Мажа, Абу Муса аш-Шаъри радиллаху анхудан келтіргенде де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты деді: "Инна Аллаха ла йатталиу лайлата нисф мин шаъбан файагфир ли джамии халқихи илля ли мушрикин ау мушахин". Алла субхана ва тааля шаъбан түнінде, шаъбанның жартысы болғанда, яғни 15-ші түнінде жаратылысына назар салады және мушрик пен басқа бір бауырымен араздасып қалған адамнан басқаның барлығының күнәсін кешіреді деген. Және сондағы имам Ахмад та осыған қатысты хадис келтірген деді: Абдулла ибн Амрдан: "Инна Аллаха ла йатталиу ля халқихи лайлата нисф мин шаъбан файагфир ли ибадихи илля ثنين мушахин ау қатилу нафс". Алла субхана ва тааля осы түнде жаратылысына пенделеріне назар салады және екі түрлі адамнан басқалардың күнәсін кешіреді дейді. Ол екі түрлі адам: бірі өзінің бауырымен араздасып қалған адам, екіншісі өзіне қол жұмсаған, өзін өлдірген адам дейді. Имам ибн Хиббан бұны сахихында келтірген, Муаз ибн Джабал радиаллаху анхудан марфу хадис ретінде келтірген. Және сондай ақ осыған қатысты тағы да басқа да хадистер бар. Енді бұл түнде құлшылық жасау мәселесіне қатысты ғұламаларымыздың пікірін келтіреді. وَلَيْلَةُ نِصْفِ مِنْ شَعْبَانَ كَانَتْ تَبِعُونَ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ كَخَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ وَمَكْحُولٍ وَلُقْمَانَ ابْنِ عَامِرٍ وَغَيْرِهِمْ يُعَظِّمُونَهَا وَيَجْتَهِدُونَ فِيهَا فِي الْعِبَادَةِ. Шаъбан айының осы 15-ші күнінде, 15-ші түнінде Шамның табиғиндері Халид ибн Маадан, Макхул, Луқман ибн Амир және басқалары осы түнді ұлық түндерден деп білетін және осы түнде олар ижтихад етіп құлшылық жасайтын еді деді. Көптеп құлшылық жасайтын. Уа анхум ахазан насу фадлаха ва таъзимаха. Және сол кісілерден адамдар бұл түннің абзалдығын, ұлықтығын алған деді. Уа қад қила аннаху балагахум фи залика асарун исраилия. فَلَمَّ اشْتَهَرَ ذَلِكَ عَنْهُمْ فِي الْبُلْدَانِ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي ذَلِكَ. Енді сондай бір пікір бар. Бұл кісілерге бұл түннің абзалдық жайында исраилият хабарлар жеткен деген дейді. Бұл мәселе ол кісілерден танылған кезде басқа өлкелердегі ғұламалардың арасында бұл мәселеде ихтилаф пайда болды дейді. Яғни бірінші біздің білуіміз керек болған нәрсе, бұл іс табиғиндерден қалған іс. Табиғиндер бұл істі жасаған. Ал табиғиндер біз білеміз, сахабалардың көзін көрген, сол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзі куәлік берген берекелі абзал уақыттарға, кезеңге олардың уақыты кіреді. Табиғиндер бұл істі істеген, яғни бұл іске сәләф ғалымдарынан дәлел бар. فَمِنْهُمْ مَنْ قَبِلَهُ مِنْهُمْ وَوَافَقَهُمْ عَلَى تَعْظِيمِهَا مِنْهُمْ طَائِفَةٌ مِنْ عِبَادِ أَهْلِ الْبَصْرَةِ وَغَيْرِهِمْ. Бұны кейбіреулері, яғни басқа елдерге, басқа өлкелерге тараған кезде ол кісілерден қабылдады және ұлықтауда олармен келісті дейді. Бұның ішінде Басра елінің құлшылыққа берілген адамдары және басқалар бар деді. Анкара зәлік әкітәрі ғуляма ил-Хиджаз минхум Ата вабну Аби Мулайка. Енді Хиджаз ғалымдары, соның ішінде Ата және ибн Аби Мулайка, бұл ғалымдар оған келіспеген дейді. Оған келіспеген. Яғни бұл мәселе сәләф ғалымдарының арасында ихтилафи болған мәселе. Сол түнді құлшылықпен өткізуге болады ма деген мәселеге қатысты. Шамның ғалымдары сәләф ғалымдары болады деген, ал Хиджаз ғалымдары болмайды деген пікірді айтқан. Уақталафа уляма у ахли шам фи сифати ихяиха аля қаулайн. Енді Шам ғалымдары бұл түнді қалай өткіземіз деген мәселеде екі түрлі көзқарас айтқан деді. Бірінші көзқарас: "Аннаху юстахаббу ихяуха джамаатан фил масаджид". Мешіттерде жамағат болып өткізу мустахаб деген көзқарас. Бұл Халид ибн Маадан, Луқман ибн Амир және басқаларының көзқарасы. Олар сол түнде ең жақсы киімдерін киіп, уайтабахарун, әтірлерін сеуіп, яктахилун, көздеріне сүрмелерін сүріп, وَيَقُومُونَ فِي الْمَسْجِدِ لَيْلَتَهُمْ تِلْكَ. Сол түнді мешітте құлшылықпен өткізетін болған. وَوَافَقَهُمْ إِسْحَاقُ ابْنُ رَاهَوَيْهِ عَلَى ذَلِكَ وَقَالَ فِي قِيَامِهَا فِي الْمَسَاجِدِ جَمَاعَةً لَيْسَ ذَلِكَ بِبِدْعَةٍ. Бұл мәселеде имам Исхақ ибн Рахауайх та ол кісілермен келіскен. Сол түнді намазбен мешітте жамағат болып өткізу бидъат емес деген. Бұны Харбун Кармани өзінің мәселелер деген кітабында имам Исхақ ибн Рахауайхтан келтіреді. Енді екінші көзқарас, аннаху юкраху лиджтимау фиха фил масаджид. Мешіттерде жамағат боп өткізу макрух деген көзқарас. Намаз оқу үшін жиналу, уал қисас ва дуа және отырып, уағыз айтылу, әңгіме, бағанағы әртүрлі оқиғалар айтылу, дұға жасауға. Уала юкраху ан юсалли ар-раджулу фиха ли хассати нафсихи. Ал бірақ адамның өзі үйінде жеке құлшылық жасауы макрух емес деген дейді. Ва хаза қаулул аузаи имаму ахли шам ва фақихихим ва алимихим. Яғни сол Шам елінің фақихи, ғалымы имам аузаидің көзқарасы дейді. Ва хаза хул ақрабу иншалла. Осы шындыққа жақынырақ болу керек иншалла деп имам ибн Раджаб аль-Хамбали айтады. Яғни ол кісі де бұл мәселені бір бидғат мешітте жиналуға болмайды дегенді айтып жатқан жоқ. Енді сондай үлкен сәләф ғалымдар оны жасап тұрса, әлбетте бұлай айту бұл негізі ғалымдарға деген үлкен әдепсіздік болады. Ва қала Шафиъи, имам Шафиъи айтты дейді: "Балағана анна дуа юстаджабу фи хамси лаял". Бізге 5 түнде жасалған дұғалар қабыл болады деген сөздер жеткен дейді. Лейлатул жума, жұманың түнінде, уал айдайн, екі айттың түнінде, ва ауал раджаб, раджабтың басында, яғни бірінші түнінде, ва нисф шаабан, және осы шаабанның жартысында дейді. Ва қал, және айтады, ва астахиббу куллама хукият фи хадихи лаяли. Немесе, ва астахабба куллама хукият фи хадихи лаяли, ва ла юрафу лил имам Ахмад каламу фи лейлати нисф шаабан. Енді әлгі құлшылық, дұға жасауларды сол түнде жасағанды мен жақсы көремін деген имам Шафиидің сөзі бар. Ал имам Ахмадтан бұл мәселеге қатысты, яғни осы Шабан түніне қатысты ешқандай сөз жоқ дейді имам ибн Раджаб аль-Хамбали. Және сондай-ақ имам ибн Раджаб аль-Хамбали мынандай риуаят келтіреді. Ата ибн Ясардан ол кісі айтады: "Мә мин лейлатин бағда лейлатил қадр афдал мин лейлат нисф мин Шабан". Қадыр түнінен кейінгі қасиетті түн осы Шабанның түні болып табылады деді. Шабанның түні болып табылады. Сол үшін де айтады: фаяман уатика фиха минан нар ханиан лакал минхатул жасима ва я айюхал мардуду фиха джабараллаху мусибатака хадихи фаиннаха мусибатун азима. Осы түнде тозақтан құтылған, осы түнде күнәсі кешірілген адам, саған сондай үлкен сый құтты болсын. Ал осы түні құлшылықпен өткізбестен қайтарылған адам, сенің мусибатың өте үлкен, Алланың саған жәрдемі болсын деді. Содан кейін имам Ибн Раджаб аль-Хамбали сөзінің соңында былай дейді: "Фаямбаги лил муъминин ан йатафаррага фи тилка ал-лейлати ли зикриллахи тааля ва дуаихи би гуфрани адз-дзунуби ва сатри аль-уюби ва тафриджи аль-куруб ва ан йақдима аля дзалика ва ан йуқаддима аля дзалика ат-тауба фа инна Аллаха тааля ятубу фиха аля ман ятуб". Сол ішінде иман келтірген адам сол түнде Аллаға құлшылық жасап, зікірмен, дұғамен өткізуі керек, соған уақытын босатуы керек, және Алла Тағаладан күнәсінің кешірілуін, айыптарының жасырылуын және қиыншылықтарының шешілуін сұрауы қажет. Одан алдын, бұның барлығынан алдын бірінші тәубе етуі қажет. Алла Тағала кім тәубе етсе, тәубе етушінің тәубесін қабыл етеді деді. Сол үшін де, яғни бұл түнге қатысты осындай ғұламаларымыздың арасында көзқарас бар. Сәләф ғалымдарымыздың арасында бұл мәселеде осы түнді құлшылықпен өткізуге болады деген үлкен ғалымдар бар. Имам ибн Раджаб аль-Хамбалидің өзі де осы түнді құлшылықпен өткізген абзал, солай жасау керек деп жатыр. Ал енді бұдан кейін келіп бұл түнді мүлдем жасауға болмайды, бұл бидғат деп айту, бұл әлбетте әсіресе осы Құран хадисті біз сәләф ғалымдарының көзқарасымен түсінеміз деп жүрген адамдар бұл жерде осы мәселені ескергендері дұрыс болады. Себебі олар өзі біз сәләф ғалымдарына ереміз дейді, ал енді сәләф ғалымдарының арасында ихтилаф болып тұрса, ондай болатын болса, кейіннен келіп осы ғалымдардың артынан еріп жатқандарға сенің істеген дұрыс емес деп айту, бұл қателік болып табылады. Алла субханаһу ва тағала сол күні тұтқан оразаларымызды және иншалла сол қасиетті түндерде жасайтын құлшылықтарымызды қабыл етсін. Субханакаллаһу ва бихамдика, шәһәду ан ла илаха илля анта, астағфирука ва атубу илайк.